Juan Kapitulo 6.
Sa tapos ini, si Jesus nagtabok liwat sa linaw sang Galilea nga ginatawag man nga linaw sang Tiberias. Madamo nga mga tawo ang nag-apa sa iya, kay nakakita sila sang iya gamhanan nga mga buhat sa pagpangayo sang mga masakiton. Nagtaklad si Jesus sa isa kabakulod kang naglingkod siya upod sa iya mga gintutunan. Ang piyesta sang Paskwa sang mga Hudyo malapit na. Nang hulung-hulong si Jesus, kag nakita niya ang madamo nga mga tawo nga nagapalapit sa iya. Gani, nagpamangkot siya kay Felipe.
Diin bala kita makabakal sang kalanon nga makaigo sa sini nga mga tawo?
Nagpamangkot siya sini sa pagtilaw kay Felipe. Ang matuod amo nga si Jesus, nakahibalo na kun ano ang iya himuon. Si Felipe nagsabat.
Bisan tigjutay lang, ang ihatag mo sa sining mga tao, ang tinapay nga nagabilis ang 200, kulang pa.
Si Andres nga isa sang iya mga gintutunan, kag-utod ni Simon Pedro nagsiling.
May bata diri nga lalaki, nga may 5 kabilog nga tinapay nga sibada, kag 2 kabilog nga isda. Pero ano bala ang pulosin eh, sa amo nga kadamuon sa mga tao?
Si Jesus nagsiling sa ila.
Palingkuran ninyo ang mga tao.
Hilamunon niya itong aduog. Gani naglingkod ang tanan. Mga 5,000 ang mga lalaki. Kinkuha ni Jesus ang tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Kagin panagtag niya ini sa mga tao nga nagalingkod dito. Amuman ang ginhimo niya sa isda. Kag ang tanan nakakaonsuno sa luyag nila. Sang nabusog na sila tanan, nagsiling si Jesus sa iya mga gintutunan.
Tipunan ninyo ang mga nabilin nga wala gid sing may mausik.
Gani gintipo nila ang tanan nga nabilin, kag ang sobra sang 5 kabilog nga tinapay nga sibada, nga ginkaon sa mga tawo nagpuno sang 12 ka mga alat. Sang makita sa mga tawo ining gamhanan nga buhat nga ginhimo ni Jesus, nagsiling sila.
Matuod gid! Ngayni siya, amang propeta nga magakari sa kalibutan.
Nahibaluan ni Jesus nga magakari sila, kagpiliton siya nga manginhari nila. Gani nagkadto siya liwat sa mga bakulod, nga isahanon lang. Sang sirum na, ang iya mga gintutunan nagdulhog pakadto sa linaw. Nagsakay sa sakayan kag nagtabok pa Kapernaum. Gab-ina kag si Jesus wala pa makabalik sa ila. Sa amuman nga tiun, nagmadlos ang hangin, kag nagdalag ko ang balon. Nakagaod na ang mga gintutunan sing mga 5, o kung anong kakilometro sang nakita nila si Jesus, nga nagalakat sa ibabaw sang tubig pakadto sa ila sakayan. Kag hinadlukan sila, si Jesus nagsiling sa ila.
Hindi ka mo magkahadlok! Ako ini!
Luyag nila nga pasakyon siya. Kag sa gilayon nagdungka sila sa ila kaladtuan. Sang madasun nga adlaw, nakita sa mga tao nga nagpabilin sa tabok sang linaw, nga isa na lang ang sakayan nga nabilin dito. Nahibaluan nila nga si Jesus wala magsakay upod sa iya mga gintutunan, kundi nga naglakat sila nga silahanon lang. May mga sakayan gikan sa Tiberias nga nagdungka malapit sa duog diin ang mga tao nagkaon sang tinapay, sa tapos makapasalamat ang Ginoo. Sang matalupang dan sa mga tao nga wala na dito si Jesus, kag ang iya mga gintutunan, nagsakay sila sa mga sakayan kag nagkadto sa Kapernaum sa pagpangita kay Jesus. Sang makita sa mga tao si Jesus dito sa tabok sang linaw, nagsiling sila sa iya.
Manunudlo! Sano ka pa diri?
Si Jesus nagsabat.
Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ginapangita ninyo ako. Hindi tungod kay nakita ninyo ang akon gamhanan nga mga buhat, kundi kay nakakaon kamo sang tinapay, kag nabusog gid kamo. Hindi kamo magpangabudlay tungod sa kalanon nga nagakapanos, kundi magpangabudlay kamo tungod sa kalanon nga nagatiner, kag nagahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ini nga kalanon, ihatag sa inyo sang anak sang tawo. Kay siya ang ginhatagan sang Diyos nga amay, sang autoridad.
Gani nagpamangkot sila sa iya.
Ano ang amon himuon agud mahimo namon ang buluhaton nga luyag sang Diyos?
Si Jesus nagsabat.
Amo ini ang buluhaton nga luyag sang Diyos nga inyo himuon. Magtuo kamo sa iyagin padala.
Nagsabat sila.
Ano nga milagro ang mapakita mo sa amon? Agud magtuo kami sa imo. Ano ang himuon mo?
Ang amon mga katigulangan, nagkaon sang mana sa disyerto, suno sa ginasiling sang kasulatan. Ginatagan niya sila sing tinapay nga kalanun halin sa langit.
Si Jesus nagsiling.
Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Indi si Moises ang naghatag sa inyo sang tinapay halin sa langit. Kundi ang akon amay, amo ang nagahatag sa inyo sang matuod nga tinapay halin sa langit. Kay ang tinapay nga ginahatag sang Dios, amo siya nga nagapanaog halin sa langit, kag nagahatag sing kabuhi sa kalibutan.
Nagsiling sila.
Sir, hatagi kami permisini nga tinapay.
Si Jesus nagsiling sa ila.
Ako, amo ang tinapay sang kabuhi. Ang nagakari sa akon, indi nagid pagutumon. Kag ang nagatuo sa akon, indi nagid paguhawon. Karon, nagsiling ako sa inyo, nga nakita na ninyo ako, pero indi kamo magtuo. Ang tagsa-tagsa nga ginahatag sang amay sa akon, magakari sa akon. Kag ang bisan sino nga nagakari sa akon, indi kugid pagsikwayon. Kay nagkari ako halin sa langit, indi sa pagtuman sang akon kabubuton, kundi sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Amo ini ang kabubuton sang nagpadala sa akon. Nga wala ako sing madula sang bisan isa, sang iya mga gintugyan sa akon, kundi nga akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw. Kay amo ini ang kabubuton sang akon amay. Nga ang tanan nga makakita sa anak, kag magtuo sa iya, magaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag akon sila banhawon sa katapusan nga adlaw.
Ang mga Hudyo nagkulumuron batok kay Jesus, kay nagsiling siya.
Ako amo ang tinapay nga naghalin sa langit.
Gani nagsiling sila.
Indi bala ini si Jesus nga anak ni Jose? Kilala nato ng iya amay kag iloy.
Nga bala makasiling siya nga nagpanaog siya halin sa langit.
Si Jesus nagsabat.
Indi kamo magkulumuron sa inyo kaugalingon. Wala sing may makakari sa akon, kun indi siya pagbuyokon sang amay nga nagpadala sa akon. Kagbanhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Ang mga propeta nagsulat, pagatudluan sang Dios ang tanan nga mga tawo. Ang tagsa-tagsa nga nagapamati, kag nagatuo sa amay, nagakari sa akon. Wala ini nagakahulugan nga may nakakita sa amay. Siya nga naghalin sa Dios, amo lang ang nakakita sa amay. Nagasiling ako sa inyo sang matuod. Ang nagatuo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Ako amo ang tinapay sang kabuhi. Ang inyo mga katigulangan, nagkaon sang mana sa disyerto, pero nagkalamatay sila. Pero ang nagakaon sang tinapay nga naghalin sa langit, indi mapatay. Ako amo ang buhi nga tinapay nga naghalin sa langit. Ang bisan sino nga magkaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Kagang tinapay nga akon ihatag, amo ang akon unod, nga akon ginahatag para sa kabuhi sang kalibutan.
Amo ini ang ginsuguran sang mainit nga pagbinaisay sang mga Hudyo. Nagsiling sila.
Paano ba lang paghatag sini nga tawo sa aton sang iya unod agud aton kaunon?
Si Jesus nagsiling sa ila.
Dagasiling ako sa inyo sang matuod. Kun indi kamo magkaon sang unod sang anak sang tawo, kag mag-inom sang iya dugo, wala kamusing kabuhi sa inyo kaugalingon. Ang bisan sino nga nagakaon sang akon unod, kag nagainom sang akon dugo, may kabuhi nga wala sing katapusan, kag banhawon ko siya sa katapusan nga adlaw. Kay ang akon unod, amo ang matuod nga kalanon, kag ang akon dugo, amo ang matuod nga ilimnon. Ang bisan sino nga magkaon sang akon unod, kag mag-inom sang akon dugo, nagakabuhi sa akon, kag ako sa iya. Ako ginpadala sang buhi nga amay, kag tungod sa iya, nagakabuhi man ako. Sa amo man nga bagay, ang bisan sino nga nagakaon sa akon, magakabuhi tungod sa akon. Gani amo ini ang tinapay nga naghalin sa langit. Indi ini kasubong sang tinapay, gagin kaon sang inyo mga katigulangan. Kag wala sa payan, nagkalamatay sila. Ang nagakaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon.
Ginsiling ini ni Jesus sang nagpanudlo siya sa sinagoga didto sa Kapernaum. Madamo sang iyang mga gintutunan ang nakabati sini kag nagsiling sila.
Tama kabudlay ining mga ginatudlo niya. Sino bala ang makabata sa pagpamati sini?
Bisan wala masugiri si Jesus, nahibaluan niya nga nagakulumuron ang iyang mga gintutunan na hanungod sini. Gani nagsiling siya sa ila.
Dasaklaw bala kamo sini? Abi kun makita ninyo ang anak sang tawo nga nagakayab pabalik sa iya ginharinan. Ang Espiritu sang Diyos, amo ang nagahatag sang kabuhi. Ang unod, wala gid sing pulos. Ang mga pulo nga ginahambal ko sa inyo, amo ang Espiritu kag kabuhi. Pero ang iban sa inyo, wala nagatuo.
Kaysa ginsuguran, nakilala ni Jesus kung sino ang indi magtuo, kag kung sino ang magaluib sa iya. Kag nagsiling pagid siya.
Amo ini ang kabangdanan kung nga ang nagsiling ako sa inyo. Nga wala sing may makakari sa akon, kun indi siya pagtugutan sang amay.
Tungod sini, madamo sang mga gintutunan ni Jesus ang nagbiya sa iya, kag indi na magupod sa iya. Dayon nagsiling si Jesus sa 12 ka mga apostoles.
Luyag man bala kamo magbiya sa akon.
Si Simon Pedro nagsabat sa iya.
Ginoo, sakay sino bala kami makadto? Yara sa imo ang mga pulong nga nagahatag sang kabuhi nga dayon. Kag karon nagatuo kami, kag nakahibalo nga ikaw amo ang balaan halin sa Dios.
Si Jesus nagsabat sa ila.
Indi bala nga ako ang nagpili sa inyo nga 12, pero ang isa sa inyo, yawa.
Nagahambal siya na hanungod sa kay Judas nga anak ni Simon Iscariote. Kay si Judas bisan isa sang 12 ka mga apostoles, magaluib kay Jesus.